Amerika spáchala atentát na íránského národního hrdinu a naše pýcha nám nedovolí, abychom byli lhostejní, prohlásil včera tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Šamchání. Odpověď Teheránu na zabití iránského generála Kásema Soleimányho americkým dronem na sebe nenechala dlouho čekat. V noci na dnešek vyslali iránské síly nebo jejich spojenci desítky balistických střel na dvě irácké základny svojáky západní koalice. Podrobné údaje o případných obětech a rozsahu škod zatím nejsou k dispozici. Americký prezident Donald Trump nicméně na Twitteru napsal, že zatím je všechno v pořádku. Čeští a další zahraniční vojáci na základnách hlásí, že nikdo z jejich příslušníků při náletech o život nepřišel.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já už vítám ve studiu bývalého diplomata, vedoucího programu bezpečnostních strategií Centra evropské hodnoty Martina Svárovského. Dobrý den.
Dobrý den.
A také novináře, který publikuje mimo jiné v Britských listech, Daniela Veselého. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, považujete ten noční úder za důkaz toho, že zabití generála Soleimányho vedlo k eskalaci napětí v oblasti, pane Svárovský? A držte se prosím limitu jedné minuty.
Ano, odpovím. Já to považuji za důkaz toho, respektive potvrzení té mé teze, kterou jsem nedávno publikoval ve svém blogu, že není vůbec jasné, že jestli k nějaké další eskalaci dojde. Za prvé. Podle mě tohle to není eskalace. Podle mě tohle je reakce a já jsem napsal a zatím si stojím, že nějaká reakce musela přijít. To je zcela zřejmé. Ale eskalace by znamenala, že provedete něco adekvátního anebo něco navíc. A podle mě tohle to nemá charakter další eskalace. Je to něco, je to součástí samozřejmě zachování si tváře toho režimu. S tím všichni počítali. Myslím, že nikdo by neměl být příliš překvapen, že se to děje. Je dobře, že nedošlo ke ztrátám vojáků, že jak jsme teďka slyšeli vyjádření představitel našeho ministerstva obrany, ani naši vojáci nijak nebyli ohroženi, ale já trvám na tom, že tohle to není eskalace.
Myslí si Daniel Veselý, že zabití generála Soleimányho bylo tím prvotním impulzem, který spustil nebezpečnou eskalaci, použil byste to slovo, napětí na Blízkém východě? Já také vás požádám, abyste odpověď vtěsnal do jedné minuty.
Já si myslím, že rozhodně je to eskalace, ale abych připomněl, že ta eskalace začala už vypovězením té jaderné dohody, kde Donald Trump v podstatě porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN tím, že uvalil na Irán naprosto bezprecedentní sankce, tím, že ho odřízl od mezinárodních trhů, kde dominuje dolar, že vyhrožuje třetím stranám, aby neobchodovali s Iránem.
Ale proč si myslíte, že to je eskalace, když tady pan Svárovský říkal, že to vlastně eskalace by znamenalo, že by to bylo něco adekvátního nebo něco navíc? A to zřejmě nebylo, když nedošlo ke ztrátám.
Eskalace je to taková, pokud usmrtíte asi druhého nejvyššího státního nebo vojenského představitele jiné země při diplomatické misi s tím, že podle nejnovějších informací měl v Iráku hovořit o saudském návrhu, jak zmírnit tenzi v regionu mezi Saudskou Arábií a Iránem, což jsou vlastně dva zásadní nepřátelé. Toto tvrdí třeba irácký premiér, je třeba samozřejmě to ještě ověřit, nicméně irácký premiér byl vždycky spojencem Spojených států, tak nevím, proč by teďka měl lhát.
Dobře, ale ještě k tomu slovu eskalace.
Eskalace je to samozřejmě bez debat, protože tady se to rychle může vymknout z konfliktu. Byť ten úder nebo ta odpověď Iránců byla čistě symbolická. Zaútočili v sunnické a kurdské oblasti, to znamená, sunničtí a kurdští poslanci iráčtí byli proti tomu, aby americká vojska opustila Irák. Já osobně si myslím, že to bylo spíš taková odpověď nepříliš tvrdá Iránu, protože Irán, kdyby chtěl, tak by usmrtil. On má velice přesné rakety a dobrou zpravodajskou činnost, takže on by klidně mohl ty Američany usmrtit.
Když tady zaznělo, pane Svarovský, že možná ta reakce nebyla tak ostrá, konec konců Irán sám říká, že opravdu zvolil nejslabší úder ze všech zvažovaných možností, že zřejmě vojáky na základnách nějak varoval a ti se mohli schovat do úkrytu, tak aby nedošlo k obětem na životech. Tak přesto, nemyslíte si, že je to velmi nebezpečné v případě, že tady proti sobě stojí regionální velmoc proti supervelmoci v podstatě. Tak když dojde k takovémuto vojenskému úderu, že se to může vymknout kontrole?
Nebezpečné to bez pochyby je. A my jsme sem byli pozváni proto, abychom tady spolu nejspíš diskutovali, nesouhlasili. Já jsem rád, že hned na začátku můžu souhlasit s mým řečníkem. Já souhlasím s tím, že to, co provedly Spojené státy, to byla eskalace. Já tvrdím, že není další eskalací ten útok dnešní, iránský. To znamená, dál po tom eskalačním žebříku nemůžete jít, protože to, co udělali Spojené státy, byl vlastně předposlední krok před válkou. Oni nezahájili válku. Tady došlo k aktům, které by mohly zakládat zahájení války. To znamená útočení na lodě v Hormuzské úžině, útočení na ropná zařízení v Saudské Arábii, vystřelování raket iránskými spojenci v Jemenu, na Riad a na druhou úžinu, o které se tady mluvilo, to Bab el-Mandeb, kromě Hormuzské úžiny, ještě tohle slabé místo. To jsou všechno akty, které by mohly vést k válečnému konfliktu. Spojené státy si vybrali jinou cestu, provedli útok, který je závažný. Byla to eskalace a dál rozhodnutí, jestli půjdeme na tom eskalačním žebříčku dál, což už by znamenalo skutečně konflikt válečný, je teďka na iránské straně. Irán se k tomu nerozhodl, tohle, co učinil, není další eskalace. To, co udělali Spojené státy, s tím souhlasím, že to eskalace, a to, co říkáte, jestli to je nebezpečné, to bez pochyby je, ale působení těch jednotek Al-Quds, kterým Kásim velel, je nebezpečné a mimořádně nebezpečné už posledních 10 let. A to, co já tvrdím, je, že teď nemůžeme vyvodit automaticky, že dojde ještě k něčemu horšímu, než je teď. A potom se můžeme bavit, možná v další části rozhovoru, o tom, co tento velitel, co jeho jednotky činili v Libanonu, v Jemenu, v Sýrii, v Iráku, jaké to mělo konsekvence.
K tomu
čili
možná
nebezpečné to bez pochyby je.
Tak, ale pokud tedy jsme tady mluvili o tom, že vlastně jednotky Quds a další zřejmě spjaté jednotky s Íránem, tak útočili předtím v Hormuzském průlivu na ropná zařízení v Saudské Arábii a tak dále, tak nebyla ta odpověď Spojených států útokem na generála Soleimányho možná tvrdá, ale do jisté míry očekávatelná nebo vlastně reakcí na to, co se dělo předtím, pane Veselý?
Ne, takhle já bych ten útok nazval aktem státního terorismu. Podívejte se, kdyby iránští agenti usmrtili Mikea Pence nebo Mikea Pompea, což vlastně odpovídá té hierarchii iránské, dejme tomu v letišti na diplomatické misi v Mexiku, myslíte, že by to nebylo vyvolání války? Američané by tvrdě zaútočili proti Iránu. Tady vidíme, že Irán opravdu ví velice dobře, o co hraje, že nemůže prostě čelit té drtivé přesile. Byť teda máme
informace. Takže si myslíte, že ta reakce, přestože tady byly některé kroky ze strany Iránu,
je třeba se ptát, tak, proč ty kroky tady byly. Je třeba ptát se, proč tady byly kroky. Irán neporušil tuto základní dohodu, která byla brána bezpečnostními analytiky jako prostě jakási garance mírového uspořádání na Blízkém východě s tím, že vlastně většina toho civilního iránského jaderného programu byla zničena, fungovala. Trump to všechno vyhodil do vzduchu a nasadil na Irán extrémní ekonomickou blokádu, která by byla kterou klidně může jakýkoliv stát vnímat jako vyhlášení války. Takže já se vůbec nedivím, že tyto útoky byly. Já samozřejmě nehájím, ale nevíme přesně třeba Japonci třeba rozporují jeden ten útok v tom Ománském zálivu, že tam není důkaz. Husijové nejsou natolik spojení s Iránem, nemají tak velkou podporu Iránu, protože tam je extrémní saudsko-arabská blokáda, to je všechno přehnané toto. Samozřejmě, že jednotky Al-Quds se podílejí na zločinech, ale to samé dělali třeba i irácké jednotky a protiteroristické jednotky irácké, které byly vycvičeny Američany.
Tak teď se zaměřme na to, co tu bylo řečeno na začátku odpovědi Daniela Veselého, tedy, že podle něj se jedná o státní terorismus, pokud americký dron zabil Kásima Soleimányho. Myslíte si, že je to ekvivalent toho, jako kdyby Irán, dejme tomu, zabil pány Pence nebo Pompea? Pane Svárovský.
To je To bychom se pustili do argumentační ekvilibristiky, která by přesáhla asi čas vymezený pro tento pořad. Tam samozřejmě, pokud jsou to dvě roviny. Rovina principiální a rovina faktická. Pokud se tady budeme bavit o rovině principiální, tak samozřejmě bychom se bavili velmi dlouho. Možná bychom nemohli bychom dospět k jednomu objektivnímu názoru. To je vždycky věc subjektivní samozřejmě. Takže já se do tohohle toho vlastně s dovolením ani moc pouštět nechci, ale vyjádřím se k té rovině, jenom konstatuji, že mám diametrálně odlišný názor od mého spoluřečníka.
No, ale nemyslíte si, že to je státní terorismus? Ale ono se právě mluvilo i o tom, že prostě to byl akt jaksi proti mezinárodnímu právu, že to bylo na území cizího státu, představitelé jiného státu zabili jiný stát. Prostě dokonce i bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg řekl, že tohle prostě je zločin, že to je dokonce terorismus.
Podívejte se, říkám znovu, kdybychom se pustili do principiální debaty, dostáváme se někam jinam, musel byste si nastudovat například i vývoj právní vědy, například vývoj mezinárodně uznávaného principu responsibility protect. Dostáváme se prostě na pole, kde bychom... Ano, je to kontroverzní, já to uznávám. A proto říkám, že já si myslím, že to, co udělali Spojené státy, znamená, že svět je bezpečnější, nikoliv nebezpečnější. Principiálně...
Proč si myslíte, že svět je bezpečnější? Teď,
Já vám to řeknu. Ještě předtím jedna drobná poznámka k tomu, co říkal můj spoluřečník na dohodu JCPOA. Tam to není otázka principiální, to je otázka faktů. A to, co tady zaznělo, prostě není pravda. Ta dohoda nebyla dokonalá, ta dohoda neumožňovala inspekci iránských vojenských zařízení. Irán dál pokračoval ve vývoji raketového programu. Sám to přiznával. Ministr Zaríf uvedl ve svém rozhovoru pro Financial Times, že 3 roky po podpisu dohody JCPOA mají lepší raketové schopnosti než před jejím podpisem. To prostě je fakt. A já ty informace mám s dovolením a prostě to je, rozumíte, ta dohoda nefungovala.
Ano,
a tak principiální otázka je úplně něco jiného. A kdybychom se do toho pustili, tak by nám asi nestačilo 20 minut.
Tak možná, že to budeme moc zkrátit natolik, aby se to dalo říct v několika větách, ale jenom krátká reakce pana Veselého na to, že ta dohoda, kterou jste vlastně, její vypovězení jste označil za prvotní příčinu.
Ano. A mimochodem Trumpova administrativa se nikdy netajala tím, že chce svrhnout režim v Teheránu.
Dobře, ale myslíte, že ta dohoda byla dokonalá, že nebyla výhodná spíš pro Irán?
Není to pravda, protože podívejte se, 98% nízkoobohaceného uranu bylo zničeno, 2/3 centrifug byly vyřazeny, to jsou základní věci. 80% opakuji, civilního jaderného programu bylo prostě zmraženo. Tam je to naprosto bez debat. Vy mluvíte o tom, o těch prohlášení z roku 2018, kdy už tam byla opravdu ta velká tenze ze strany Trumpovy administrativy a Irán samozřejmě musel nějakým způsobem reagovat. Podívejte se, my nemluvíme
dobře,
o tom.
Dobře, tak děkuji vám za vaši reakci, abychom nezůstali čistě u té dohody, ale vraťme se k tomu, že vy jste říkal, pane Svárovský, že svět bude teď bezpečnější po zabití Kásemu Soleimányho, tak čím byste to dokladoval?
Jenom jedna věta. Rezoluce 2231 zakazovala Iránu vyrábět rakety, které by byly schopné nést jaderné hlavice, nikoliv jenom vývoj těch hlavic, ale vlastně dual capable missiles. To Irán jednoznačně porušoval. A už se k tomu nebudeme vracet, protože by se neschodli, ale je to v pořádku.
Prosím.
K tomu, víte, podstata toho režimu a vlastně to, co možná trochu nepřísně nazýváme ta islámská revoluce, je i v tom, že ty jednotky iránských revolučních gard, jejichž Al-Quds byly součástí, byly vlastně pověřeny udržením tohoto režimu a nejenom udržením tohoto režimu, ale i vývozem té revoluce. To je prostě stará leninská taktika vývozu revoluce. A oni to i fakticky činili. Velitel Sulejmání před 10 lety byl zásadní osobou ve vytvoření a vyzbrojení Hizbaláhu. Hizbaláh díky němu získal desítky tisíc raket.
A teď si myslíte, promiňte, že vás přerušuji, ale přece jenom vy si myslíte, že teď, když tedy není naživu generál Soleimani, takže tohle přestane, dejme tomu ta expanze?
Bude to výrazně oslabeno. Soleimani byl velmi dobrý vojenský strateg a to, co ten jeho úspěch ve vybudování Hizbaláhu, on opakoval a replikoval v dalších zemích. To znamená, replikoval to v Jemenu, v Sýrii a v Iráku. A to je velmi podstatné. A ty šítské milice, proč byly tak úspěšné, například i v té Sýrii a zachránili režim Bašára Asada, což vedlo k 500 000 obětí a 10 000 000 uprchlíkům, bylo proto, protože tento velitel byl schopný předat dvě zásadní věci těm milicím ve všech třech zemích, které jsem uvedl. A to dokázal jim předávat sofistikované zbraně, inteligentní zbraně. Protože měl na to obrovské finanční prostředky. A za druhé, předával jim vojenské know-how. To není tak jednoduché. On měl za sebou desetiletí a možná víc než 10 let bojových zkušeností. A díky jeho transferu zbraňových systémů a know-how byly úspěšné tak ty milice v těchto třech zemích. A jak říkám, v Sýrii to vedlo k tomu, že byl zachráněn režim Bašára Asada s konsekvencemi, o kterých asi nemusím diskutovat. A tohle to nyní, abych odpověděl na vaši otázku, tohle to nyní bude samozřejmě oslabeno. To je jedna věc. A druhá věc je, že ten útok byl proveden tak, že všichni lídři vojenští Iránu, ať už těchto milic, anebo iránských revolučních gard, nyní mají vzkaz, že nikdo z nich není nedotknutelný. Tak, a proto si myslím, že to sníží ve skutečnosti to nebezpečí.
Pane Veselý, co byste říkal na to, že teď vlastně i díky tomu, že Soleimani byl i, jak se říká, geniálním vojenským strategem, že měl to know-how, peníze, kontakty, že měl i v těch okolních zemích, takže tím pádem se oslabí schopnost Iránu vyvážet tu revoluci do těch sousedních a dalších zemí?
Já bych především taky akcentoval pohled lidí na Blízkém východě, ať už v Iránu a v Iráku a teďka i v dalších zemích, a nemusí to být jenom šíité. V Iránu podle posledního průzkumu veřejného mění měl generál Soleimani 82% podporu a byla to nejpopulárnější osobnost Iránu. Usmrtit nejpopulárnější osobnost nějaké země je naprosto, nezlobte se na mě, ale idiocie, která samozřejmě veškerou možnost prostě nějaké mírového řešení, které teďka vyplývá na povrch, že on se na tom, byť to byl zločinec, podílel, znemožňuje jakoukoliv deeskalaci toho problému. Jo? A když už mluvíme o tom rozšiřování vlastně Iránu nebo toho šítského vlivu na Blízkém východě, dobře, má právo rozšiřovat svůj vliv Izrael, má právo rozšiřovat svůj vliv Saudská Arábia, která decimuje Jemen takovým způsobem, že to tam dosahuje genocidních proporcí s americkými zbraněmi, s americkou logistikou. Takže nebavme se jenom o zločinech vždycky toho zemřelého našeho oficiálního nepřátele. Já taky nemluvím hned o zločinech George W. nebo staršího Bushe, když zemřel.
Dobře, ale prosím,
zajímavé.
Prosím, odpovězte na tu otázku, jestli si nemyslíte, že schopnost, třeba vojenská schopnost Iránu tímhle aktem vlastně byla oslabena.
Já si to osobně byla možná zpomalena. Možná ty operace byly zpomaleny, ale je tady prostor pro nějakou další eskalaci útoku na americké cíle. Jak já opakuji, tak Irán opět zareagoval zdrženlivě, protože útočil ku podivu teda na irácké základny, kde byli vojáci američtí, a ještě k tomu tak, aby nikoho nezabil.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak my jsme se bavili o tom s našimi dvěma hosty, Martinem Svárovským a Danielem Veselým, že ten útok zatím nebyl tak jednoznačný, čili tím, že ze spojeneckých vojáků vlastně nebyl nikdo zabit nebo zraněn. Dává to možnost Spojeným státům nereagovat vojensky, pane Svárovský?
Předně, já velmi respektuji to, že Daniel má samozřejmě hluboké znalosti toho a několik hodin bych si s ním dokázal o tom popovídat. Ale já si myslím, že tady potřeba, aby to zazněly podstatné věci, a já i s dovolením řeknu tu podstatnou věc. Mně připadá celá debata, která je tady vedená několik dní v České republice, poněkud paradoxní, protože ona se nezaměřuje na to podstatné. Já jsem pracoval 20 let na ministerstvu zahraničí a pro tento stát pracuji nadále a doufám, že jednou pro něj se možná ještě vrátím do diplomatických služeb. A pro mě je podstatné, jaké jsou zájmy České republiky. O tom se tady nevede debata. A já tvrdím, že zájmem České republiky, odpovím možná nepřímo na vaši otázku, Česká republika nemá žádné přímé zájmy v Iránu, v Iráku, na Blízkém východě. Obchodní relace s Iránem je 80krát nižší než s Maďarskem. Proč tady diskutujeme o tomhle tom? To, co je... Ale ono to ovlivňuje naše zájmy, ale naším primárním zájmem je, aby byla zachována akceschopnost a soudržnost těch multilaterálních organizací, jejichž jsme součástí, to znamená Evropské unie a NATO. A to je naprosto klíčové. A soudržnost NATO je ovlivněná mnoha faktory a já se věnuju především této otázce. A jedním z těch faktorů, který ovlivňuje a do budoucna bude ovlivňovat, je kvalita transatlantické vazby. To znamená, jak se i tato situace promítne do vztahu Evropy a Ameriky, to je naším klíčovým zájmem. A já tvrdím, že v našem zájmu České republiky je to, aby Evropa a Amerika našla nějakou společnou řeč. Já už vidím pozitivní signály v prohlášení některých evropských představitelů a to je zcela to zásadní. A o tom bychom se měli bavit. To je hlavní pro Českou republiku, nikoli v rozbor výhradně situace vnitřní v Iránu a v Iráku.
Já nezapomínám svoji původní otázku, ale teď prosím o reakci Daniela Veselého, jestli Česká republika a Evropa v tomhle směru by měla takzvaně držet za jeden pro vás se Spojenými státy, aby udržela transatlantickou vazbu, která je pro nás životně důležitá, jak říká pan Svánovský.
No tak tuhle tu vazbu se přesně snaží rozbít Donald Trump tím, co dělá. On neinformoval o tom útoku, nejenže o tom neinformoval kongres, a je to v podstatě i protiústavní záležitost z hlediska amerického práva. On neinformoval ani svého nejbližšího spojence, což je Boris Johnson. Takže jako to je dost nezvyklý postup, jako, takže on nám vlastně dává najevo, že nám ji opovrhuje. Takže já nevím, proč by my jsme měli udržovat nějakou vazbu, když on se ji snaží takhle rozbořit. Nebo narušit minimálně.
Tak jenom krátká reakce.
V tom se opět neschodneme, že ho neinformoval, neznamená, že ho neinformoval za prvé a za druhé. Ale dobře, dostáváme se teďka k té podstatné otázce, kdo ji porušuje. Ta transatlantická vazba je nyní zatížena a já už zhruba rok a půl ve všech svých jako výstupech upozorňuji na to, že problém je skutečně to, že po roce 2014 ve Spojených státech došlo k zásadní doktrinální změně, reflektované v přijatých dokumentech, administrativou i kongresem, kdy terorismus už není ve středobodu americké pozornosti, ale je to soupeření mocností. Irán je jednou z nich. V Evropě po roce 2014, to znamená po Krymu, nedošlo k žádné strategické změně zásadních doktrinálních dokumentů evropských zemí. Došlo k taktickým změnám. To znamená, že se nám vlastně rozjíždí strategie a doktrína Evropy a Ameriky a to je zcela závažné, protože svět...
Držet basu se Spojenými státy za těch okolností?
Já si myslím, že jejich pozice k JCPOA je oprávněná. Evropská pozice do této doby aspoň byla tažena zájmy několika firem, italských, německých a francouzských. Nebyla to úplně jednotná pozice, ale já mluvím o tom, že se má mluvit o současném rozdílném přístupu Evropy a Ameriky. Můžeme to hodnotit rozdílně, ale o tom se musí mluvit, protože tohleto, Irán a Irák, je jenom projevem toho a my můžeme být svědky dalších nějakých neporozumění euroatlantických i v jiných oblastech. A to je to, co je naprosto zásadní.
Tak, pane Veselý, jenom abych se vrátil ke své původní otázce, to jest, myslíte si, že ta úroveň toho útoku dává možnost Spojeným státům, aby zase nereagovali nějak vojensky a aby se ta spirála neroztáčela dál?
Já se obávám, že se může roztočit. Samozřejmě teďka nemáme křišťálovou kouli, ale u Donalda Trumpa opravdu nevíte, jako když on se ve 3 ráno zbudí, napíše nějaký tweet a pak to hned změní, takže tady je to těžké predikovat. Každopádně si myslím, že jediná možnost je vrátit se k té smlouvě, která podle inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou bezpečnost byla Íránem dodržována i poté, co Spojené se státy se z té dohody stáhly a porušili ji tím, že měli integrovat, to bylo v té dohodě, integrovat Írán do mezinárodních ekonomických politických struktur, což neudělali, když na něj uvalili naprosto extrémní embargo. Takže tady my se lišíme v té interpretaci té dohody.
Především. Myslíte si, pane Svárovský, že je možné se vrátit k té smlouvě?
Ne, já trvám na...
Právě potom, ano. Co se to eskalovalo i ze strany Spojených států.
Podívejte se, já vám to řeknu.
A třeba ji předělat nějak výhodně.
Ta dohoda je špatná. Ta dohoda je opravdu jedna z nejhorších dohod. No. Ale podstatné na tom to, že to netvrdí samozřejmě jenom Trumpova administrativa, která samozřejmě se tím vymezuje určité předchozí. To bychom se asi shodli.
Která lže každý den. Takže...
Ale já jsem se tomu věnoval opravdu velmi podrobně. Najdete i vyjádření samotných negociátorů té smlouvy. Ty, kteří vyjednávali za Obamovy administrativy, oni sami věděli, že vyjednávají špatnou smlouvu, děravou smlouvu, akorát kalkulovali, jestli mě nechat to doříct, kalkulovali s tím, že si kupují čas a že v tom mezidobí dojde ke změně poměrů v Iránu. A to se nestalo. Ta smlouva je špatná.
Nelze ji předělat. Tečka.
Evropa ji odmítla předělat. Spojené státy se snažily...
Protože Spojených států.
Čili podle mě předělat nejde, podle mě to dohoda špatná. A nikdo se k ní vracet nechce, ani Irán.
Pro a proti končí a děkuji Danielu Veselému a Martinu Svárovskému. Díky a naschranou.
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 Tomáš Pavlíček přeje od mikrofonu. Hezký den.